Goeiedag lieve luisteraars. Ons is op hierdie stadium in ons program besig met die boek Psalms. En ons is spesifiek besig met Psalm 120 tot 134. As jy gereeld luister, sal jy gehoor het dat ek gesê het, 'n mens kan eintlik hierdie paar Psalms, 15 van hulle, so 'n bietjie saambundel want hulle is almal pelgrimsliedere. So as jy dit nog nooit opgemerk het nie, kyk gerus in jou Bybel, van Psalm 120 tot 134 staan daar bo aan elkeen van die psalms 'n pelgrimslied. Nou vandag is ek by Psalm 128 en ek wil graag 3 psalms in hierdie program behandel. Psalm 128 is interessant om meer as een rede, maar ek dink die mees opvallende rede, as jy die Bybel voor jou het, dan kan jy kyk. Die laaste versie van Psalm 127 het geëindig met dit gaan goed met die man. En nou interessant, die eerste vers van Psalm 128 begin met dit gaan goed met elkeen wat die Here dien. So moontlik het die rangskikking van die psalms, hierdie twee so na mekaar, 'n verband daarin dat die ou rangskikkers van die psalms, soos wat ons dit nou het in hierdie orde, daardie raakpunt tussen hierdie twee opgemerk het. Maar ek dink nie daar is spesifieke betekenis nie, maar is maar net 'n interessante wetenswaardigheid om op te merk. Die inhoud van Psalm 129 sou ek soos volg wou saamvat en sê, die grondwaarheid van hierdie wysheidspsalm geld vandag nog steeds vir elke Christelike gelowige mens. Ons waardeer nog altyd voorspoed en geluk wat die Here vir ons gee in ons werk en in ons familielewe. En dit is waaroor dit gaan. Jy moet ook opmerk, as ons nou begin behandel, Psalm 128 is gerig aan die adres van 'n godvreesende boer. Hy lê die voorwaardes vir 'n gelukkige en 'n voorspoedige lewe neer. Daarna is daar 4 seënwense oor die godvreesende, naamlik die genieting van die vrug van sy arbeid. En dis 'n belangrike ding, liewe luisteraar, want weet jy, partykeer dan kyk jy en ek wat nou nie baie geld en baie aardse besittings het nie, soms so afgunstig na mense wat wel baie het en wat dit ook geniet. Dan wens ons so, joe, dit was, ek wens dit was ek. Nou ek dink nie dis onwennig son om so daarna te kyk nie, solank 'n mens jou net nie jou hart ophang aan die besittings van ander mense nie. Maar ek dink daar kom iets hier na vore wat ook anders is as wat ons van tevore teëgekom het in die psalms. Naamlik dat hierdie persoon die lewe en die vrug van sy hande geniet. Partykeer wil mense net by mekaar maak, maar hulle geniet nooit wat hulle by mekaar gemaak het nie. Nou ja goed, in hierdie psalm, se pelgrimslied hier nommer 128, word dit miskien duideliker as in enige ander psalm wat dit beteken om geseën te wees deur die Here en dat jy jou besittings ook mag geniet. Kom ons lees die eerste 4 versies van Psalm 128 en dan gesels ons met mekaar daaroor. 'n Pelgrimslied. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees. Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboontjies. Kyk, so word die man geseën wat die Here dien. Ek het vir jou gesê die dit gaan goed toesegging is belangrik. Hoekom? Want die priester het dikwels gelowiges in daardie tyd so geseën. Om die Here te dien beteken egter nie, liewe luisteraar, net om feeste by te woon of om offers aan die Here te bring nie. Nee, om die Here te dien beteken ook om die wil van die Here te doen. Daar staan dit duidelik in die laaste sinnetjie van die eerste versie. Dit beteken dat 'n mens se hele lewe onder die tug van die woord staan, dat dit ingerig moet word volgens die riglyne van die Here se woord. Ons het dit ook geleer in die eerste 3 verse van Psalm 119. Onthou jy dit nog? Dat hy die pad loop wat die woord van die Here vir hom aanwys en waarop die Here vir jou en vir my wil lei. Nou ek dink die tweede vers moet ons weer bekyk. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Jy sien, liewe luisteraar, jy mag vreugde vind op hierdie pad van die Here, omdat dit 'n pad is van ware geluk en voorspoed, en jy het ook die geleentheid om die vrug van jou arbeid te geniet. Om te werk is natuurlik nie 'n ydele geswoeg nie, hoor. Dit bring vreugde en middele waarmee 'n mens die lewe kan geniet. Dis nie sinloos en doelloos nie, want dit is gerig op die wil van die Here, en die is natuurlik volmaak. Wie in hierdie gesindheid werk, geniet sy arbeid, en hy geniet dit wat hy of sy doen wanneer hy 'n opbrengs kry en daarvan ook aan die Here gee. Nou staan hier 'n deel van 'n man se lewensvreugde wat ook sy harde werk veraangenaam is juis sy vrou en sy kinders, daar in die derde versie, nê. Die vrou word dus nou vergelyk met 'n vrugbare wingerdstok, 'n gewaardeerde plant in die Ou Testament. Gaan kyk maar in Jesaja 5 byvoorbeeld, daardie pragtige prentjie wat geteken word van die Here wat sy wingerdstok, die gelowiges in Oud Israel versorg. Hy bou 'n toring as 'n uitkykpunt om teen die vyand te kan waarsku wat aankom. Hy bou 'n muur om die wingerd te beskerm. Hy bewerk die grond. Hy sorg dat sy wingerd versorg is. En dit is wat die Here met ons doen. En daarom is juis die vrug van ons hande ook deel van die Here se versorging oor ons en werk ons met blydskap. Daarom is die jong Christenkind ook in die tyd waarin ons lewe 'n mens met moontlikhede. En hieroor is sy ouers natuurlik bly. Dis 'n bron van vreugde as jou kind die Here ken en dien. Wat die gelowige geniet, is wel die vrug van sy toegewyde arbeid. O ja, vers 2 is reg. Maar in die ware sin van die woord kom dit ook van die Here af. Dis die Here wat seën. En dan, ja, dan is daar genoeg vir die mens om daarvan te geniet. Kom ek lees vers 5 en 6 in Psalm 128. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag sien. En hy sluit hy af, soos in vorige Psalm ook al, mag daar in Israel vrede wees. Ag, natuurlik, liewe luisteraar, ook vir die mens wat die Here dien en die wil van die Here doen, is alles op stuk van sake afhanklik van die seën van die Here. Want as hy ons nie seën met gesondheid en met lewenskragte nie, dan kan ons ook nie werk om uiteindelik die seën van ons hande te kan geniet nie. Baie interessant hier in vers 5 en 6 dat die seën hier gekoppel word aan die voorspoed van Jerusalem. Nou Jerusalem is natuurlik die ander naam vir Sion, wat verteenwoordiger is van die Ou Testamentiese kerk, maar ook van 'n aardse lewe. 'n Man leef byvoorbeeld voort in sy kinders en in sy kleinkinders. Soos Jerusalem dus beeld is van die kerk, die gemeente, so is Israel hier beeld van die gelowiges wat in verbondenheid aan mekaar hulle ware bestaan en vreugde vind. O, wat dit goed gaan met die volk, gaan dit goed met die enkeling. En daarom word die seën vir die enkeling afgesluit met die van die volk in vers 5. Mag die Here jou seën uit Jerusalem, dat jy die voorspoed kan aanskou. En dan, liewe luisteraar, kom ons by die seënbede in die laaste sin. Mag daar vir Israel vrede wees. Jy sien, hierdie seënbede waarmee die Psalm eindig, dui op 'n seën waarmee die pelgrims teruggestuur word wanneer hulle teruggaan na die fees wat hulle bygewoon het. Dit beklemtoon dus dat 'n individu se voor- en teëspoed 'n noue verband staan met die van die gemeenskap waarin hy dikwels of sy dikwels lewe. Dit beteken dus prakties, kom ek gebruik 'n Afrikaanse uitdrukking, liewe luisteraar, dat ons soms mekaar sê, jy moet net onthou, my ou seun, jy staan op die skouers van baie ander mense. Met ander woorde, jy's nie so 'n individu dat jy nie ander mense nodig het nie. En ek dink ons moet dit maar elke dag weer en weer vir mekaar sê, liewe luisteraars, ons het mekaar nodig, ook in die land waar die Here ons geplant het. Kom ons kyk dan na Psalm 129. Dit is natuurlik nog 'n pelgrimslied. In hierdie Psalm gaan dit oor lof vir die Here, wat kom uit lyding van die gelowiges. Nou hierdie lyding is met 'n lang y, met ander woorde, die gemeente hier wat aan die woord is, kry swaar. Maar ten spyte daarvan dat hulle swaar kry, bring hulle lof aan die Here. Die gemeente sing dus van sy vertroue in die Here wat nog altyd verhoed het ter verdrukking van die volk. Hulle sou vernietig en smeek hulle om die finale verdelging van die vyand, daar in vers 5 en 8. So ons moet onthou, dit was maar deel van die kultuur van destyds, dat 'n mens as 'n ware die oordeel uitgespreek het oor mense van wie jy nie gehou het nie. Veral as dit mense was wat nie die Here gedien het nie. Ons as Nuwe Testamentiese gelowiges voel so 'n bietjie anders daaroor. Na aanleiding van wat die Here Jesus ons leer in die bergpreek in Matteus 5 tot 7, moet jy en ek ook, ons is veronderstel in elk geval, om die een wang wat geslaan word te draai sodat die ander een ook geslaan kan word. Met ander woorde, ons moet bereid wees om offers te bring ter wille van die Here se saak veral. Kom ek lees dan by Psalm 129 eerste 2 verse. Hulle het my van jongs af swaar verdruk. Dit moet Israel sê. Hulle het my van jongs af swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie. Jy sien, Israel het natuurlik groot geword onder verdrukking. Van jongs af. Gaan kyk maar weer in die boek Exodus. Dan sal jy sien hoe dat hulle baie baie swaar gekry het in Egipte land. Toe is hulle veral verdruk. Exodus 1 vers 11. En dit het dwars deur die geskiedenis van Israel so aangehou. En tog, het jy al ooit daaroor nagedink, liewe luisteraar? Tog kon die vyand nooit die oorhand oor hulle kry in die ou tyd nie. Eerder as om spesifieke voorbeelde van die swaar kry onder die hand van die vyand aan te haal, volstaan die digter met die twee beelde wat baie duidelik sprekend is, né? Van jongs af swaar gekry, maar hulle kon my nie onderkry nie. Swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie. Word twee keer herhaal. Daar was natuurlik later in hulle geskiedenis, toe hulle ontrou aan die Here geword het, baie moeilike tye, veral die tyd van ballingskap. Toe is Israel weggevoer en die rede wat aangevoer word is spesifiek dat hulle oor 'n lang periode die Here nie gedien het nie. Kom ek lees nou in Psalm 129 vers 3 en 4. Hulle het van my rug 'n ploegland gemaak, daar lang vore opgetrek. Die Here is regverdig. Hy het die bande losgesny waarmee die goddeloses my gebind het. Is dit nie 'n pragtige beeld wat hier gebruik word nie? Die vyand het vir Israel plat gegooi, sy gesig op die grond as het ware, en dan staan daar, kyk die beeld, en van sy rug het hulle 'n ploegland gemaak. Met ander woorde, luisteraars, dit is as het ware lang, pynlike ploegvore wat sy rug oop geskeur het met 'n ploeg of met die swepe van die slawedrywers. So dit het dus baie moeilik met hierdie ou gegaan. Maar as ek nou die laaste versies lees, Psalm 129 van vers 5 af, luister nou mooi. Mag alles wat vir Sion haat self tot niet gaan. Mag hulle wees soos gras op 'n dak. Dit verdroog nog voor dit behoorlik uitgespruit het en daar is niks om af te sny en in bondels weg te dra nie. Niemand wat daar verbygaan sal die groet, die Here seën julle, ons seën julle in die naam van die Here, kan uitspreek nie. Met ander woorde, as ek nou hierdie 129ste Psalm mag opsom, dan sou ek dit soos volg wou doen. Ek sou sê, troos uit die lesse van die geskiedenis. Die Psalm herroep in die eerste 4 verse 'n lang geskiedenis van onderdrukking van die Israeliete deur hulle vyande. Veral dan het ek vir jou sê, kan 'n mens dink aan die Egiptenare. Die digter gebruik 'n woord wat ons met grootliks of dikwels kan vertaal om die hewigheid en ook die herhaling van daardie onderdrukking uit te druk. Dit bring my dus by die vraag, wat sou jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges uit Psalm 129 kon leer? Ek dink dit. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die volk van Israel is van die vroegste tyd af deur vyande vervolg. Tog was daar die tye wat hulle bitter swaar gekry het, maar dan deur die Here bygestaan is. Ek dink, luisteraars, 'n mens kan in gedagte roep wat ou Petrus ook van die Here Jesus gesê het, onthou jy? Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magtige doodryk sal dit nie oorweldig nie. Gaan lees dit gerus in Matteus 16 vers 18. Die Nuwe Testament word dus baie interessant in verband gebring hier met hierdie Psalm 129 se vers 3 en 4. Sy rug is inderdaad stukkend geslaan deur goddelose mense. En waar kry ons dit in die Nuwe Testament? Die verwysing Johannes 19 die eerste vers. Ek het gesê dat ek vandag graag 3 psalms wil behandel. So dit bring my dan by Psalm 130. Nog 'n keer 'n baie interessante psalm. Boaan staan: Ek wag op die Here. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, dat die 15 pelgrimsliedere ook soms in 'n ander kategorie ingedeel kan word. So kan ons onthou dat hierdie Psalm 130 ook soms gesien word as 'n boetelied. Jy sal onthou ek het toe ons die vorige keer oor boetepsalms gepraat het, het ek vir jou gesê dit is die 6de sogenaamde boetelied. En daarom ook die laaste ene wat ons dan nou hier kry. Die bidder bid eintlik 'n baie aangrypende gebed hoor. Hierdie is 'n kort gebed, maar die gebed van 'n sondaar waarin hy verwoord die vervreemding van die mens deur sy sonde. Dit skets ook hierdie man se hartstogtelike verlange na die herstel van die verbroke verhouding met die Here op so 'n manier dat hy baie duidelik sê, maar ek wil graag weer in verhouding met die Here kom. En daarom is hierdie gebed gebid deur baie mense deur die eeue al wat angstig gesoek het na die Here se vergifnis nadat hulle oortree het. En miskien, liewe luisteraar, is jy persoonlik in so 'n situasie om ook op hierdie manier tot die Here te roep nadat jy baie erg gesondig het. Ons kan dus maklik verstaan waarom dit ook 'n bedevaartslied genoem word, ook opgeneem is saam met die ander 14 sogenaamde bedevaartsliedere. Die pelgrims het seker maar ook begeer om voor 'n besoek aan die tempel hulle sondes op 'n baie intieme manier te bely. En op hierdie rede verbind sommige verklaarders hierdie psalm aan die groot versoendag. Ons het oor die versoendag gepraat veral toe ons Levitikus 16 behandel het. Nou ja, goed. Dit lyk vir my in die eerste 2 verse van Psalm 130 kry ons 'n dringende roep om hulp. Luister 'n bietjie daarna. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. Jy sien, die digter beskryf dus sy ondraaglike posisie. Eintlik met net een woord in Hebreëse taal: uit die dieptes. En op hierdie manier fokus hy die aandag op sy ellende en sy benoudheid. Luister nou na vers 3 tot 4. As U ons sondes in aanmerking neem, Here, wie sou dan kon bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Jy sien, in hierdie 2 verse 3 en 4 verskaf die psalms 2 redes hoekom hy van die Here eintlik verwag dat die Here hom sal hoor en sal help. Nommer 1, sy pleitrede is op grond van die algemene swakheid van die mens. Hierdie ou kom staan nie voor die Here en sê: Here, help my asseblief en vergewe my asseblief want ek is 'n goeie mens nie. Nee, reeds in die Ou Testament kry mens baie duidelik die gedagte van wat soms vandag in teologie genoem word erfsonde, dat jy en ek gebore word in sonde. Ek het dit ook uitgewys toe ons Psalm 51 gedoen het. Maar op hierdie manier fokus die digter die aandag op sy groot ellende en sy benoudheid. Dit bring my nou by vers 5 en 6 in Psalm 130. Luister na die woorde daarvan. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. wagte op die môre. Nou ek dink wanneer ek jou hierdie woorde lees, dan sal jy sê maar ek onthou dit van kindsbeen af, want die dominee het soms herhaal soos wagters op die môre, wagters op die môre. Hoekom sou dit so staan? Dit lyk vir my die bidder spreek in hierdie verse die hoop uit dat die hulp van die Here sal kom so seker as wat die môre op die nag volg. Daarom word dit herhaal. Iemand wat die Here dien, liewe luisteraar, is iemand wat ook op die Here kan wag vir 'n antwoord. Dit is die lewenshouding van die psalmis. Hy het sy nood bekend gemaak en nou wag hy as dit ware op 'n wonderwerk. Wat is daardie wonderwerk? Die woord van die Here wat tot hom sal kom om te kan verneem. Jou sonde is vergewe. En dit noem die digter hoop, want dit sien uit aan die vervulling van die verwagting van die gelowige. Miskien het dit tyd geword, liewe luisteraar, dat jy en ek ook soms as 'n ware soos die wagter op die môre sal wag op die mure. Tuur die duisternis in totdat die nuwe dag rooi breek. En as ons dit sien gebeur, dan kom daar ook die droom in ons harte op, die verwagting, die hoop op dit wat die nuwe dag vir ons positief gaan inhou. Kom ons kyk na die laaste twee versies van Psalm 130. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Nou, dit begin, het jy opgelet, met 'n oproep. Wag op die Here. Hierdie keer is dit dus nie wat ek 'n versugting sou wou noem nie, maar word die gelowiges, medegelowiges opgeroep dat daar op die Here gewag moet word. Ek ken nie jou omstandighede nie, liewe luisteraar. Dalk is jy vasgekluister aan 'n siekbed. Dalk is daar iets in jou lewe wat jou knel en wat jou bekommerd maak. Dinge wat jy al so lank voor die Here lê. Jy raak dalk al ongeduldig. Luister 'n bietjie na hierdie oproep. Want in my eie lewe het ek behoefte daaraan om vandag opgeroep te word. Hier staan: wag op die Here. Dit is dus net soos in die 4de vers, waar hierdie man nou hier teen die afsluiting vers 7 en 8 wys op die weldade van die Here. Maar in hierdie geval is dit sy ontferming en verlossing om op grond van die Here se verbondstrou. Jy sien, luisteraar, God se ontferming is die dryfveer om vir jou en vir my te help. Hy word nie na ons aangetrek deur ons sonde nie. Hy kom na ons ten spyte van ons sonde elke dag. Wat die bidder dus in sy eie lewe ondervind het, deel hy nou met sy medegelowiges. En die gemeenskap van die gelowiges was vir hulle in daardie tyd 'n baie groot werklikheid. Hy roep nou die gemeente Israel op om te bly wag en terselfdertyd vas te hou aan die Here se troue liefde. Daar is dus nie vir hom iemand anders wat hy eers kan oorweeg om na te gaan om verlossing nie. Verlossing van sondes, luisteraars, met ander woorde, vergifnis is moontlik vir elke mens. Hoekom? Want God is getrou. Hy vergewe die sondes soos wat hy beloof het in Micha 7 vers 18 tot 20. 1 Johannes 1 vers 8 leer dit ook. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Wat leer jy en ek hieruit? Nommer 1. Dis net God wat die prys vir sonde kan betaal. 2. As gelowige gemeenskap word ons uit genade deur die Here verlos. Nommer 3. Net God kan 'n mens vrymaak van jou sonde. Psalm 103 vers 12 sê dit. Sover as die ooste verwyderd is van die weste, met ander woorde twee punte wat nooit bymekaar kan kom nie. Sover verwyder God ons oortredinge van ons, in gewone Afrikaans sê. Hy vat my, hy sit my aan die linkerkant neer as ek my sonde bely. Hy vat my sonde en hy sit my sonde aan die regterkant neer En tussen my en my sonde is die kruishout van Jesus Christus wat verhoed dat daardie selfde sonde wat bely is ooit weer teen my deur enige iemand ingebring kan word. Wat 'n wonderlike, wonderlike bevrydende woord. Daarom Psalm 130 leer vir ons: Ek wag op die Here. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.